В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що відбувається у Широкиному і як ви ставитеся до перемир'я, якщо в цьому селищі, попри всі домовленості, продовжують гинути українські військові?
Погано, бо перемир'я немає, не було.
Перемир'я повинно бути, тому що ми завжди були разом.
Перемир'я веде до того, що хлопці гинуть, отримують поранення.
Російський опозиціонер Яшин презентував в Києві доповідь «Путін – війна» і запропонував, нехай контролює Крим. І Україна, і Росія разом. Ми почуємо реакції. Дізнаємося, як в Росії тиснуть на неурядові організації.
Я думаю, что будет большой скандал, потому что Россия здесь будет единственной страной, которая вдруг признает нежелательный Amnesty International.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Єрмушук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж останньої доби сепаратисти продовжували обстріли позицій українських військових на Донбасі.
Протягом дня 26 травня терористи зосередили вогонь на Маріупольському напрямку. Обстрілюючи населений пункт Широкине, загарбники вели вогонь 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї. На Артемівському напрямку стріляли протитанковими керованими ракетами по Лозовому, а з мінометів по Богославському.
Сказав речник штабу АТО Леонід Матюхін. Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що за останню добу на Донбасі загинув один український військовий, ще 12 були поранені. Сепаратисти ж угруповання ДНР своєю чергою звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші на Донбасі.
Обстрілом підвергались населені пункти Широкіна, Красноармійська, Спартак, аеропорт, город Донецька, Горловка, Старомихайловка, Нова Мар'ївка, Ясіновата, Луганська, Вольва-Центр, шахта Октябрьская, Саханка, Калиновка, Нижнее Лозовое. Потери среди личного состава армии ДНР составили 3 раненых и 4 убитых.
Сказав Едуард Басурін, який називає себе так званим заступником міністра оборони ДНР. Російський консул відвідав затриманих на Донбасі російських військових, повідомляє прес-служба посольства Росії в Україні. У посольстві зазначили, що затримані почуваються загалом нормально, проте подробиці пообіцяли повідомити пізніше. Сьогодні в МСС України повідомили, що завершили процес узгодження з посольством Росії щодо допуску до затриманих росіян. Консула. Росія планує самостійно побудувати вертольотоносці замість французьких «Містралів», заявив у вівторок перший заступник голови Російської військово-промислової комісії Олег Бочкарьов. За його словами, Росія планує будувати десантні кораблі, але іншого класу. Він назвав доконаним фактом те, що Росія не отримає «Містралі». Зараз обговорюється сума компенсації за скасування поставки вертольотоносців, додав Олег Бочкарьов. Президент Молдови Ніколай Тімофті заявляє, що громадяни його країни надають перевагу євроінтеграції, а не зближенню з Росією. «Ми не можемо заперечувати реалії, які існують у Молдові. Ми були частиною Союзу, головну роль у якому належала Росії», – сказав Тімофті сьогодні в інтерв'ю Associated Press. «Але Молдова є європейською країною, і наші люди мають європейські прагнення», – наголосив Ніколай Тімофті. Державне телебачення Іраку оголосило про початок операції зі звільнення західної провінції Анбар від угруповання «Ісламська держава», де раніше цього місяця бойовики захопили місто Рамаді. За повідомленням, іракські війська підтримуватимуть бійці з воєнізованих формувань шиїтів і сунітів. І на цьому, Людмило, у мене все.
З новинами зі мною в студії була Тетяна Єрмущук. Я дякую Тетяні. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На карті зони антитерористичної операції, попри перемир'я, залишається кілька точок, де бої не лише не припинилися, а і зросли у масштабах. Одним із таких населених пунктів є селище Широкине, що на 20 кілометрів східніше від Маріуполя. Журналіст Радіо Свобода Левко Стек прожив там з українськими силовиками 3 доби. Зараз Левко з нами на прямому зв'язку, щоб розповісти подробиці. Левко, вітаю вас.
Доброго дня.
Ми ось щойно чули з випуску новин, що обстріл Широкіного триває. Ви вже зараз повернулися з регіону. Все ж, в час вашого перебування в Широкіному, чи велися там активні бойові дії?
Ну, одразу зазначити, що фактично кожного дня там тривають бої, тому важко потрапити в такий відрізок часу, коли, власне, там тихо. Звісно, провівши там 3 доби, я теж став свідком напружених боїв, які там тривають, і, власне, в часі мого там перебування з боку українських силовиків були втрати. Одна людина загинула, і було 2 поранених. Найперше, про що хотілося б сказати, це про те, як ці люди загинули. А загинули вони від артилерійського обстрілу, який проводився з калібрів, які перевищують 100 міліметрів. Про це розповіли військові, вони краще знають специфіку цих вистрілів, і, в принципі, я їх знімав на відео, тому докази є. І нагадаю, що, власне, артилерія понад 100 міліметрів, вона мала би бути відведена від зони зіткнення, тобто порушення мінських домовленостей, вони стали щоденною рутиною для військових в Широкиному. І я був, власне, свідком цього, тому не зі слів можу про це говорити. Також, окрім, власне, артилерійських обстрілів з самохідних артилерійських установок або мінометів, там, що для мене насправді було досить дивно, відбуваються і бої зі стрілецькою зброєю, щоб слухачі краще розуміли, це означає, що бійці з однієї сторони і з іншої перебувають на дуже коротких дистанціях. Тобто це фактично від кількох сотень метрів до зовсім близьких відстань, оскільки це населений пункт, і там є за що сховатись, там відсутні, в принципі, блокпости, і можна пересуватися вільно і змінювати свою позицію. Таким чином, власне, сепаратисти, використовуючи цю перевагу, вони наближаються іноді доволі близько, і там стрілянина, вона іноді не вщухає впродовж годин. Також варто відзначити, що на ті позиції, де, власне, жив я, а жив я з батальйоном «Донбас», вони по 5 днів з батальйоном «Азов» змінюються в Широкиному, тобто відбувається своєрідна така ротація. Власне, живучи з бійцями «Донбасу» на передовій якраз позиції, також було дуже дивно побачити, що найбільшою зброєю, тобто найпотужнішою зброєю, яка в них є, це ручні протитанкові гранатомети. Тобто, щоб ви розуміли, в порівнянні з самохідними артилерійськими установками, це зовсім така незначна і зброя, яка там не може якоїсь особливо якось завадити чи пошкодити позиції сепаратистів. Тобто це такий контраст, але, власне, цей контраст, він через намагання дотриматись тих умов, які, видається, дотримуються лише з одного боку зараз.
Зрозуміло. Левко, ось за таких обставин, про які ви розповідаєте, чи достатньо укріплені позиції військових, щоб утримувати контроль над населеним пунктом? Бо ми ось нещодавно, буквально минулого тижня, було інтерв'ю з колишнім військовим з позивним Джексон, який вважає, що укріплення на рівні 0%. Це, звичайно, заперечив речник Генерального штабу, який в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що 95% відповідає дійсності. Що ви можете сказати?
В першу чергу варто пояснити, що в Широкиному як таких укріплень немає. Тобто природніми, умовно кажучи, укріпленнями є будинки, в яких ховаються бійці, підвали, ну і, звісно, якась незначна кількість траншей, тобто якихось таких масивних бетонних укріплень там і немає, тому що в цьому немає потреби. Там з огляду на географію, з огляду на те, як розташовані сили, вони там просто неефективні. Щоб все більш-менш розуміли слухачі, хотілося б пояснити, що українські силовики, вони не займають повністю населений пункт. Вони контролюють його, але позиції їхні знаходяться фактично на окраїні цього селища. Але оскільки вони знаходяться на панівних висотах, то це дозволяє, власне, вогнем контролювати територію довколишню, і завдяки цьому, власне, і є найперша і найголовніша перевага, власне, в порівнянні з сепаратистами. І, власне, завдяки ось цим висотам і немає особливої потреби в таких укріпленнях, які ми звикли бачити, скажімо, там на дорогах, тобто немає потреби в блокпостах. Але, знову ж таки, через те, що, скажімо, сепаратисти, і, власне, я був свідком цього, застосовують артилерію і стріляють з нею дуже часто, а у відповідь не отримують нічого, це, звісно, великий мінус для оборони цього населеного пункту. Самі військові, вони неодноразово за час мого перебування нарікали на те, що за умовами цього перемир'я артилерія українських силовиків відведена. Таким чином вона не може підтримувати і захищати позиції, які зараз займають силовики. Тому вони теж дуже обережно висловлюються з приводу майбутнього цього населеного пункту і свого контролю в цьому населеному пункті, оскільки за певних обставин, за масштабного артилерійського вогню, за масштабного наступу бронетанкових груп, вони, власне, вважають, що втримати населений пункт буде вкрай складно. Тобто за певних обставин його дійсно можуть, вони не заперечують, що він може бути втрачений. Поки що цього не відбувається, поки що йде така позиційна боротьба невеликими силами, тому наразі якихось змін особливих за час мого перебування і, в принципі, за останні тижні його немає.
Зрозуміло, дякую. На прямому зв'язку із Києва був Левко Стек. Нагадаю нашим слухачам, мій колега зробив багато відеорепортажів із Широкіного, де він перебував разом з українськими силовиками протягом 3 діб. Їх ви зможете згодом подивитися на сайті radiosvoboda.org. Як ми почули, силовики висловлюються доволі обережно щодо перемир'я, однак менш обережними були перехожі Києва, яких кореспондент Радіо Свобода сьогодні запитав, як вони ставляться до перемир'я, якщо в Широкиному, попри всі домовленості, продовжують гинути українські військові. Послухаймо.
До перемир'я взагалі я ставлюся негативно. Маючи бізнес в Росії, я маю на увазі нашого президента, о якому перемир'ї може йти річ?
Погано, бо перемир'я немає, не було. То з першого дня, як його об'явили, то вони ж стріляли 120-мм і мінометами, всім, що можна було.
Ну, я вважаю, що перемир'я повинно бути, тому що якби ми завжди були разом, всі люди, і росіяни, і українці. Через це я не бачу сенсу просто, щоб люди гинули.
Перемир'я веде до того, що все ж таки хлопці гинуть, отримують поранення. З перемир'я не бачу ніякого виходу.
Ну, якщо це перемир'я дозволяє нам накопичити ресурси, підготувати до наступного нападу, то ставлюсь позитивно.
Хлопці не мають гинути, але треба йти до перемоги. Я не вірю в мирні переговори, бо що ж ми відступаємо.
Я добре ставлюсь до перемир'я. Воно має бути доведено до логічного кінця, тобто має бути повністю припинений вогонь на лінії зіткнення.
Ось такі цілком різні думки, як ми чуємо, висловлюють перехожі Києва. Російський опозиціонер Ілля Яшин презентував в Києві доповідь під назвою «Путін – війна», докази, які переконають у причетності Кремля до війни на Донбасі та анексії півострова Крим, мають за задумом переконати тих росіян, які вірять Володимиру Путіну, вважає політик. Утім, анексованому українському півострову політик пропонує суперечливу долю. На думку Яшина, нехай його контролює і Україна, і Росія разом. Експерти натомість коментують так, чому ж тоді не пропонують встановлювати також спільний контроль над Кубанню, скажімо. Детальніше почуємо від Яни Полянської.
Якщо не змінити російське суспільство зсередини та не змусити його сумніватись у тій політичній владі, яку воно підтримує, Кремль не поверне Крим та не зупинить війну на Донбасі. Керуючись такою тезою, російський опозиціонер Ілля Яшин презентував у Києві доповідь, над якою працював серед інших і його колега Борис Німцов. Доповідь називається «Путін – війна».
Німцов вірив в тому, що прямий діалог між російською опозицією і російським обществом дозволить змінити общественне мнение в Росії і таким образом повлияти повлиять на внешнюю политику Путина.
Аби змінити світогляд росіян, під однією політуркою зібрали свідчення російських військових, які брали участь в анексії півострова чи воювали на сході України. Історія десантника Козлова, який був задіяний в обох цих операціях, а тепер повернувся в Росію з відірваною ногою, має показати співвітчизникам Яшина. На цій війні помирають громадяни Росії. Окрім того, багато уваги в доповіді приділяють впливу Рамзана Кадирова на війну, трагедії збитого малайзійського Боїнга та російській пропаганді. Прорахували і економічні втрати, яких Росія зазнала внаслідок санкцій, міжнародної ізоляції та витрат на армію. Цільова аудиторія доповіді, каже Яшин, не українці, які і так знають правду. І навіть не 400 тисяч росіян, які скачали публікацію ще у перші дні після того, як її виклали в мережу. Найголовніше – це достукатись до росіян, які дивляться федеральні канали. Після смерті Німцова російська опозиція консолідується, аби згуртованим фронтом виступити на наступних виборах. Тема російських виборів турбує українців менше, ніж втрати на Донбасі, відкриті кордони та анексія Криму. Щодо останнього російський політик Яшин висловив таку позицію. Авантюра Путіна щодо Криму – це кримінальний злочин. Разом із тим, продовжує він, поки не зміниться політична верхівка в Росії, півострів Україна не отримає. Рішення Яшина – спільно керувати та запровадити на території і український, і російський суверенітет.
Якщо цей варіант буде нормально і дружелюбно восприйматися українським обществом, я уверен, ми зможемо убедити російське общество в приємлемості такого компромісу.
Крим поцупили як власність, а тепер ще пропонують ним спільно користуватись. Так прокоментував позицію російського опозиціонера Олександр Палій, історик та міжнародник.
Якщо, наприклад, Кубань буде спільною нашою власністю, ще там якісь території російські, вони теж перейдуть від суверенітету України, то теоретично тоді можна такі різні комбінації будувати. Але насправді все вирішується дуже просто. Повернення на місце те, що взяли незаконно.
На думку Палія, якщо Росія не піде на повернення Криму, вона працюватиме проти себе самої у довгостроковій перспективі. Він додає, держава-агресор зараз виснажує сама себе. І згодом, резюмує експерт, із такою ж енергією, як вона анексовує чужі території, у неї заберуть шматки землі. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Депутат Держдуми Росії від ЛДПР Віталій Золочевський відправив у Генпрокуратуру цієї держави запит з проханням дати вказівку про проведення перевірки організації Фонд Карнегі, Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International та Фонду Меморіал на предмет подання ними загрози основам конституційного ладу Росії, обороноздатності країни чи безпеки держави. В суботу Володимир Путін підписав закон про небажані організації, про те, як відреагували представники. Організації почуємо від Олени Матусової.
Не встигли вщухнути пристрасті з приводу визнання іноземними агентами російських благодійних фондів «Династія» і «Ліберальна місія», як починається новий скандал у зв'язку з новим законом про небажані організації. Депутат від ЛДПР Золочевський відправив до прокуратури запит на перевірку фонду Карнегі, Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International та фонду Меморіал. Представники більшості організацій, що потрапили до цього списку, кажуть, що розглядають ініціативу депутата як бажання прославитися. Програмний директор з питань Росії Human Rights Watch Таня Лукшина каже, що не сприймає запит Золочевського як щось серйозне.
Він називає 5 організацій.
Він просить прокуратуру перевірити 5 організацій як, можливо, небажані в рамках підписаного президентом закону про небажані організації. При цьому з 5 організацій в списку пана Золочевського 2 в принципі не іноземні, а російські. Таким чином заборонити їх як небажані в принципі неможливо технічно. Тобто навіть в самому пропонованому списку якась каша.
Навіть в самому списку пропонуємо якась каша.
На нестиковки в запиті Золочевського звертає увагу і віце-президент Transparency International Олена Панфілова. Вона каже, що репресивне антигромадське російське законодавство складається з 2 частин – закон про іноземних агентів і закон про небажані організації. Transparency International як російська організація вже потрапила до списку іноземних агентів. Керівник російського відділення Amnesty International Сергій Нікітін вважає, що у випадку, якщо в Мін'юсті і Генпрокуратурі всерйоз поставляться до депутатської ініціативи, це загрожує Росії міжнародним скандалом.
Наша робота, вона в першу чергу направлена на захист прав чоловіка російських людей.
Наша робота в першу чергу спрямована на захист громадянських прав росіян. І для того, аби ми припинили свою діяльність, треба визнати нас, зрештою, небажаною організацією. Я думаю, що буде великий скандал, тому що Росія тут буде єдиною країною, яка раптом визнає небажаною Amnesty International. Тому складно передбачити, яким буде розвиток подій, але це було б дуже дивним кроком.
Це було б дуже странним шагом.
Відповідно до закону про небажані організації, який Володимир Путін підписав 23 травня, рішення ухвалює генеральний прокурор або його заступники за погодженням з МЗС Росії. Перелік небажаних організацій буде вести і оприлюднювати Міністерство юстиції. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому німецького відомого політика не впустили до Росії.
Так, це справді є сигналом готовності Росії до наступних кроків. Я б радив не загострювати ще більше і так складну ситуацію.
Російські телеканали стверджують, що катування в Україні тепер є законним.
И применение физической силы против гражданского населения, использование огнестрельного оружия без предупреждения, пытки – все это теперь на законном основании.
Ми почуємо антитезу: Донбас у Венеції, голодування, окупація і демонстрації на бієнале сучасного мистецтва. А у програмі «Ми разом» про патріотизм говоритиме письменниця Ірина Карпа. Про це далі. Зі мною поводилися як зі злочинцем, забрали паспорт і віддали його лише в літаку дорогою до Німеччини, розповідає політик із правлячої коаліції Бундестагу Карл Георг Вельман, котрий мав намір взяти участь в зустрічі в Москві на тему ситуації на сході України. Припускаю, що його ім'я потрапило до таємного списку заборонених для в'їзду до Росії персон. З подробицями наша кореспондентка із Берліна Наталія Писанська.
Пан Вельман заперечує, що знав про такий список. Його затримали у Шереметьєво під час паспортного контролю із поясненням, що він не має права на в'їзд у Російську Федерацію до 2019 року. Це спонукало політика до висновку щодо існування таємного списку заборонених осіб, як відповідь Кремля на схожий, оприлюднений у рамках санкцій ЄС. Серед можливих причин заборони в'їзду пана Вельмана може бути його головування у німецько-українській парламентській групі та участь у складі спостерігачів від ОБСЄ торік на виборах в Україні. Однак політик заперечує це і пояснює заборону в'їзду передусім належністю до правлячої коаліції.
Ми, насамперед канцлер Ангела Меркель, дуже інтенсивно намагаємося знайти політичне вирішення конфлікту на сході України. І тому вживати таких кроків, котрі погіршують ситуацію, як це сталося зі мною, я вважаю нерозумно і незрозуміло.
Пан Вельман відомий частою участю у ток-шоу, де йдеться про проблеми зовнішньої політики ФРН у питаннях конфлікту на Донбасі. Він гостро критикує дії Кремля. Однак, як зауважує експерт німецької спілки зовнішньої політики доктор Штефан Майстер, не слід перебільшувати роль Вельмана. Він теж розглядає цей випадок як серйозний сигнал.
Так, це справді є сигналом готовності Росії до наступних кроків. Якщо комусь це не вигідно, то ті чи інші особи просто не отримують дозволу на в'їзд. З огляду на кризу в Україні і особливо на осіб, які підтримують Україну, стає зрозуміло, що Росія готова до жорстких кроків. Я б радив не загострювати ще більше і так складну ситуацію.
Інцидент у Шереметьєво мав наслідки. Президент Бундестагу Норберт Ламмерт оприлюднив заяву про його розчарування і нерозуміння того, що сталося. І саме з огляду на посередницьку роботу пана Вельмана, котра також і в інтересах Росії. Натомість віце-президент Бундестагу Йоганнес Зінгамер скасував сплановану поїздку до Москви на знак протесту. Численні німецькі політики та експерти вже виступили з вимогою оприлюднити таємний список заборонених на в'їзд до Росії Федерації осіб. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Російські телеканали цими днями повідомили, що Україна начебто відмовилася гарантувати захист і дотримуватися прав людини на непідконтрольних територіях. Деякі ЗМІ в Росії назвали це узаконенням геноциду на Південному Сході. Євгенія Тюхтенко про дезу і антидезу цієї інформації.
Низка російських ЗМІ опублікувала новину про те, що Україна буцімто відмовилась гарантувати захист і дотримуватися прав людини на частині своєї території. Зокрема, про це повідомили на сайті інформаційного агентства ТАСС. А російський телеканал НТВ випустив сюжет із заголовком «День вишиванки Рада відзначила відмовою від прав людини і договорів з Росією». Як повідомили журналісти порталу StopFake, який бореться з неправдивою інформацією про події в Україні, правозахисники по-іншому інтерпретують проєкт постанови про затвердження заяви Верховної Ради України про відступ України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Представник Міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні Тетяна Мазур не вбачає у цій постанові нічого трагічного. За її словами, логіка документа полягає в тому, що якщо у держави немає фізичного доступу до окупованих територій, то вона не може гарантувати повного захисту прав людини. Україна повністю не відмовляється від обов'язків щодо захисту прав людини, тільки від тих пунктів, які не може гарантувати через фізичну відсутність на непідконтрольних територіях українських органів влади, прокуратури, міліції та судів. Мова йде, зокрема, про термін превентивного затримання, особливий режим досудового розслідування, зміну територіальної підсудності судових справ, підсудних судам із зони АТО, обмежене перебування на вулицях у певний час доби без документів та обмеження пересування пішоходів і транспортних засобів і так далі. Російський перший канал з цього приводу повідомив.
Оставь надежду, закон, поділивший українців на тих, хто право має і тих, хто должен дрожать, прийнят в Раді. Київ офіційно заявив, що відступає від обов'язків прописанных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. То есть Украина не собирается выполнить свои обязательства по обеспечению политических и гражданских прав тех, кто живет в Донбассе, о чем явочным порядком информирует ООН и Совет Европы. И применение физической силы против гражданского населения, использование огнестрельного оружия без предупреждения, пытки – все это теперь на законном основании.
У згаданих обмеженнях зовсім не йдеться про відкрите застосування тортур, фізичної сили та вогнепальної зброї проти цивільного населення. Окрім того, існує перелік фундаментальних обов'язків щодо захисту прав людини, від яких держава не може відмовитися ні за яких обставин. Серед них і право на життя та заборона застосування тортур. Каже Тетяна Мазур, яку цитує портал StopFake. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Уявіть собі Венецію, бієнале, перед порожнім столом, за яким сидить Павло Ковач, 9 моніторів. Пряма трансляція, камери спрямовані на вхідні двері 8 українських квартир. Там живуть солдати, що перебувають зараз на сході України. Один монітор чорний, солдат повернувся додому. На інших нічого не відбувається, двері і двері, але Павло Ковач уважно на них дивиться. Зі зворотнього боку моніторів фотографії 9 обідніх столів в цих будинках. Коли-небудь солдати повернуться і сядуть за ці столи. Павло чекає їх і сам нічого не їсть. Перед ним тільки склянка води. Це справжнє голодування і триває воно вже кілька днів. Незабаром Павла змінить ще один художник з відкритої групи, потім ще один. І так до кінця роботи українського павільйону на Венеційській бієналі. О 6-й вечора, просидівши перед порожнім столом 8 годин, Павло Ковач розповідає Радіо Свобода про перформанс, який називається синонім до слова «чекати» і про те, як були відібрані саме ці 9 військовослужбовців.
Дуже довгий процес. Ми поговорили із понад 200 солдатами. Їздили до Донецької області, неподалік Пісків. Дуже довгий процес, дуже важкий. Набрали 15 осіб, але у деяких з інтернетом були проблеми, сімейні питання.
Тобто солдати фактично теж стали членами вашої групи?
У цьому випадку ми якраз просили їх залишатися солдатами, а не входити до відкритої групи.
Як ви самі пояснюєте завдання цієї акції?
В відкритій групі дуже тяжко.
Дуже важко говорити про проект, який тільки-но розпочався. Він змінюється. Кожного моменту може щось таке статися, що змінить позицію, погляд. Але основна, початкова ідея – це очікування. Очікування те чи інше. Така пауза у житті. Червоне світло на дорозі.
Красне світло на дорозі.
Назва павільйону «Надія», і він прозорий, тому що це надія на те, що Україна стане після революції новою відкритою. Чи, на вашу думку, збуваються ці надії, адже вже рік минув після Революції Гідності?
Та щоб війна закінчилася, тоді вже можна говорити більш конструктивно.
Головне, щоб війна закінчилася. Тоді можна буде говорити більш конструктивно. Зараз гине дуже багато молодих людей. Важко говорити про розвиток. Поступово, кульгаючи, будемо виходити із ситуації, змінювати її. Треба починати із себе. Кожен повинен бути професіоналом у своїй справі. Двірник повинен добре підмітати вулиці. Його повинні за це поважати, бо це його робота. Політик повинен бути хорошим політиком і поважати двірника за те, що він хороший двірник. А двірник повинен поважати політика за те, що він хороший політик. Поки не буде усвідомлення своєї відповідальності за те, що робиш, буде хаос. Проблема у тім, що у нас людина любить речі, а використовує людей. А має бути навпаки. Людина повинна використовувати речі, а любити людей.
А должно бути все наоборот. Чоловік повинен використовувати речі, а любити людей.
Більше про український павільйон на Бієналі читайте на сайті радіосвобода.орг. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.